Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Prepoznatljivom špicom pozvali smo vas na večernje putovanje kroz život jednog ili jedne od nas, stanovnika Republike Srpske. Ugledni banjalučki profesor Miljko Šindić knjizi je posvetio svoj život, bojeći ga ljepotom pisane riječi, melodikom jezika, stilskim figurama kojima autori iskazuju svoju pripovjedačku i pjesničku imaginaciju. Šindićevih analiza pjesme, načina na koji je svoja znanja prenosio na studente Pedagoške akademije i Akademije umjetnosti, njegovih književnih kritika mnogi se sjećaju i danas. Iako više nije predavač, mladi željni znanja sa uživanjem i poštovanjem uče iz njegovih knjiga. Profesor Šindić će nas i večeras očarati svojim književnim znanjem, svojim umijećem i ljepotom izražavanja. Njegove riječi obojit će nam ovo ljetno veče.
Koliko te volim, to možda nikad nećeš znati. Koliko te želim, a ti ćeš ljubav drugom dati. Moje usne sad su neme, oči kažu mnogo toga draga. Pogledaj u njih, tu te čeka srećno vreme, deo plavog neba moga nežan, zagrljaj ti. Koliko te volim, draga, kad bi znala to, dadi mi tople ruke svoje. Koliko bih samo sreće hteo da ti dam, kad bi došla ti u snove moje. Koliko te volim, draga, kad bi znala to, dati mi tople ruke svoje. Koliko bih samo sreće hteo da ti dam, kad bi došla ti u snove moje. Koliko te volim. Koliko te želim. Moje usne sad su neme, oči kažu mnogo toga draga. Pogledaj u njih, tu te čeka srećno vreme, deo plavog neba moga nežan, zagrljaj ti. Koliko te volim, draga, kad bi znala to, da bi mi tople ruke svoje. Koliko bih samo sreće hteo da ti dam, kad bi došla ti u snove moje. Koliko te volim, draga, kad bi znala to, da bi mi tople ruke svoje. Koliko bih mnogo toga hteo da ti dam, kad bi došla ti u snove moje. Koliko te volim, to možda nikad nećeš znati. koliko te želim. To moje tužno srce zna.
Poštovani slušaoci, sa posebnim zadovoljstvom pozdravljamo profesora Miljka Šindića, srpskog književnika i književnog kritičara. Profesore, dobro nam došli, zaista zadovoljstvo nam je da razgovaramo s vama.
Hvala što ste me pozvali da eto budem ovde s vama i sa slušaocima Radio Republike Srpske.
Našu radost sigurni smo dijele i pripadnici književne zajednice, poznavaoci i ljubitelji lijepe riječi, vaši bivši studenti, kao i svi oni koji su sa divljenjem slušali i čitali vaše osvrte na književna djela. Želeći da u ove ljetne dane afirmišemo knjigu, da podstaknemo naše slušaoce, posebno pripadnike mlađe generacije, da se zadube u svijet knjige, smatramo da ste nam u ovom smislu vi pravi sagovornik. Za početak, profesore Šindiću, i pitanje, u kojoj fazi je treći dio književne krajine?
Pa, evo, tek je se pojavila književna krajina 2, koja je na neki način naslednik književne krajine 1, koja je izašla još u prošlom veku, 1984. pa drugo izdanje 2012. Evo sad, ove godine, pojavila se književna krajina 2. A književna krajina 3 je u pripremi. Mislim da je pripremljena više od 90%. Ona se također naslanja na književno stvaralaštvo ovih krajeva, ovih predela. Ne bih rekao da je to neko regionalno bavljanje književnim stvaralaštvom, nego bavljenje autorima koji žive na ovim prostorima i koji su prisutni u ovim prostorima, ali su prisutni i u drugim kulturnim sredinama Bosne i Hercegovine i u svojim maticama u Srbiji, u Sarajevu, u Hrvatskoj. Tako da sam se bavio eto u širem smislu književnim stvaralaštvom na ovim prostorima. Književna krajina 3 sad se malo sužava. Mnogi književni stvaraoci iz ovih prostora ili su završili svoj radni vek i preselili su u večnost ili su otišli u druge krajeve, tako da u njoj uglavnom se bavim savremenim stvaralaštvom na ovim prostorima i to su manje više oni pisci koji u ovo vreme žive u Banja Luci i u ovim delima krajine Republike Srpske.
Profesore Šindiću, čitalačku publiku osvojili ste dalekih 60-tih godina kada ste objavili knjigu Lirika devetorice. Bilo je to 63. godine, je li tako?
Jesi, to je bilo vreme romantizma, poleta, nadahnuća i eto mog dolaska u Banja Luku. Ja sam došao 60. godine u Banja Luku, tako da sam se odmah, došao sam kao bivši novinar Tanjuga ili kao jedan od osnivača Bagdale Kruševačke, a pre toga radio sam i u Studentskom listu u Beogradu u Vidici, gde sam upoznao i te naše najpoznatije književne velikane. Taj susret sa Banja Lukom, jer sam postao i krajiški zet u međuvremenu, je bio neminovan i Banja Luka me na prvi pogled osvojila. Upoznao sam se sa stvaralcima, moram reći da ih nije bilo puno. Postoje samo književni klub, jedan sa manje tih stvaralaca, i ja sam po dogovoru s njima pripremio tu Liriku devetorice, gdje sam jedva skupio tih 9 pesnika. Samo neki od njih su se ostvarili dalje kao pisci, kao stvaraoci. Da pomenem samo od tih Antu Ćosića, koji je ušao u tih 9 pesnika, zatim Vlado Dijak, koji je već na neki način postao kao pisac u Bosni i Hercegovini, kao krajišnik, zatim Nasiha Kapičić i Mesud Islamović. Svi oni drugi koji su ušli u tu brojku od 9 pesnika na neki način su nestali ili su otišli iz ove kulturne sredine. Ali eto, ostala je ta knjižica koja je izdao Glas i taj klub pisaca u to vreme. U to vreme pojavili su se i prve knjige budućih naših poznatih pesnika, živećih pesnika. To je Ranko Preradović i Ranko Pavlović. Ranko Pavlović je bio i moj učenik. Tako da oni nisu sa svojim prvim knjigama koje su se te godine pojavile ušli u liriku devetorice, ali sam ja njih kasnije za ovih 50 i više godina pratio i pisao njihovom stajanju.
Pjesnicima, vašim savremenicima, kao i onima koji nisu živi, odužili ste se i Atlasom evropske lirike koji ste objavili 2013. godine.
Jeste, ja sam više sklon tom lirskom stvaralaštvu, što ne znači da sam zapostavljao i prozu i kritiku eseistiku, ali više sam bio sklon tom pevanju i mišljenju, tako da sam i u knjizi Govor poezije nekada se bavio tom pesništvu širom nekadašnje naše zajedničke države, kasnije i u knjizi Kritika poezije koja je izašla, mislim, 2001. Također sam predstavio to stvaralaštvo jugoslovenskih autora od, ne znam, Skoplja pa do Ljubljane, tako da sam ostao u tim jugoslovenskim prostorima.
Za svoj osebujan rad 2013. godine dobili ste Kočićevu nagradu za ukupno književno djelo, zasluženo priznanje, kako su ocijenili i kritičari i stručna zajednica, a i javnost na ovim prostorima.
Veliko je zadovoljstvo dobiti priznanje i velika obaveza uz to priznanje. Ali meni se od svega najviše svidjelo da su mi to priznanje dodijelili moji bivši studenti, koji su sad eto postali profesori. Tako da bili su neki moji asistenti, saradnici i zbog toga sam bio posebno srećan, zadovoljan što je predlog sa te strane dobio. Naravno, ja sam se i na svoj način odužio, ne samo tim koji su me predlagali, nego i u književnom stvaralaštvu ovde u Kočićevom kraju i Kočićolozima i pesnicima i pripovedačima koji su izrasli na Kočićevom delu.
Prošle godine dobili ste također godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka i grada Banja Luka za knjigu Kritika kritike, koju ste malo čas i spominjali. U naslovu ove knjige evidentna je simbolika, a vi ste, čini mi se, veoma skloni simbolici, traženju simbolike u svemu.
A ja sam studirao i na postdiplomskim studijama kod Jure Kaštelana kao beogradski student, otišao sam da u Zagrebačkoj stilističkoj školi da usavršavam svoje znanje jezika i stilistike, tako da mi je jezik ono što mi je najvažnije, najbliže i na neki način najvrednije uopšte i u prozi i u poeziji, jer jezik stvarnosti ima i svoju stvarnost, onu morfostilističku, fonostilističku, sintaktostilističku, dakle jezik je u širem smislu i lingvistika i poetika.
Profesore Šindiću, nadam se da ćete se složiti s nama da sada nakratko predahnemo u razgovoru da bismo čuli jednu melodiju. Svakako potrudit ćemo se da to bude po vašem izboru.
Sun, jutro si moje, meni si sve, meni si san. I jutro si moje, i dan, najljepši dan. Meni si sve, sunce i cvijet. Odbacimo lance, što dijele na svijet. Ruku meni pruži ljubavi, život tako brzo prolazi.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa uglednim profesorom u penziji Miljkom Šindićem, cijenjenim književnim kritičarem i književnikom, čovjekom koji je radi posla davno došao u Banja Luku, što mu je zarobila srce. Zaljubljen u riječ, u stih i prozu, profesor Šindić i danas, kao što je to činio u mladosti, s ljubavlju govori o knjizi i književnosti. Moram ukazati na izvjesnu nedoumicu koju je kao vlastitu zapitanost javno prezentovao pjesnik Nenad Grujičić, dobitnik nagrade Braća Mičić. Podsjećam, osnivač nagrade je književna zajednica Krajine, koja je sastavni dio Udruženja književnika Srbije. A gospodin Grujičić se pita zašto vas nema u Enciklopediji srpskog naroda koja je objavljena 2008. godine. Dozvolite mi, molim vas, da citiram profesora Grujičića. U enciklopediji su obilato uvršteni ovdašnji univerzitetski profesori, predavači raznih generacija, Dušan Ivanić, Jovan Delić, Aleksandar Jovanović, Sava, Damjanov i tako dalje. No, nema njihovih kolega iz Banja Luke, kaže gospodin Grujičić. Branka Milanovića, Predraga Lazarevića, Miljka Šindića, Zorice Turjačane.
Koliko je teško, toliko je tužno pitanje. To sad nije, ne tiče se toliko tih nepomenutih stvaralaca koji su zaista tu prisutni godinama, nego je više pitanje oni koji su se bavili navođenjem takvih autora ili iz ove sredine ili izvan ove sredine. Šta ćemo, to je sudbina knjige, a i sudbina mnogih pisaca koji su na neki način izašli iz anonimnosti tek posthumno, a ima takvih i kod nas ovdje u Banja Luci.
Vaši učenici, studenti Akademije umjetnosti, čiji ste dekan bili, danas sa uvažavanjem i izvjesnom dozom očaranosti govore o vašim predavanjima, o vašim analizama pjesme i pjesništva. Oni danas cijene vašu principijelnost i zahtjevnost u poslu. Nije li to, profesore Šindiću, prava mjera za vaš doprinos onome što su oni danas, glumci koje ste naučili da donesu pjesmu, stih, monolog, dijalog, ulogu, profesori, predavači?
Pa ja sam zavolio taj poziv. Iako sam nekad u gimnazijskim danima u Kruševcu razmišljao da izgrađujem brane i hidrocentrale, tako sam i došao na Beogradski univerzitet, ali sam se u zadnjem trenutku predomislio i otišao sam na književnost, gdje sam studirao jugoslovensku i svjetsku književnost kod dobrih, velikih profesora, nekad jako poznat Milan Bogdanović, pa onda budući predsjednik Srpske akademije Velibor Gligorić, koji je bio moj profesor za srpsku književnost, pa kod Voje Đurića koji je predavao svjetsku književnost, pa kod Dragiše Živkovića od koga sam učio stilistiku i teoriju književnosti, ali tu svoju ljubav prema književnom stvaralaštvu sam nastavio i na postdiplomskim studijama u Zagrebu, gdje sam kod Jure Kaštelana i kod Ive Frankeša i u toj zagrebačkoj stilističkoj školi usavršio to svoje izučavanje književnog jezika, pesničkog jezika, i jako moram priznati u to vreme, u ono vreme, predratno vreme, nisam bio baš dragi gost, tako da su me, da nisam mogao naći mentora na Zagrebu, i kad sam se požalio Juri Kaštelanu, koji je bio član CK Jugoslavije u to vreme, poznati pesnik, partizan, on se toliko iznervirao, začudio, i onda je ščepao te moje papire i otišao u studentsku službu i naravno tamo me upisao, i on koji je nikad nije prihvatio da bude mentor nekom postdiplomcu je zbog te takve moje situacije beogradske, tako reći, on je pristao i bio je moj mentor, i u mojoj knjizi Liber Amicorum ima i njegovo jedno pismo objavljeno, jer imam ja puno pisama od pisaca, od Miroslava Krleže, Desanke Maksimović, Branka Ćopića, Dobriće Ćosića, koji je moj zemljak, i tako dalje, i sa drugim mlađim piscima, od, ne znam, od Dragana Kolundžija, ima puno pisama i žalbe, i ovih zadnjih dana, eto, čuo sam da je otišao u starački dom, ostaje vrlo, vrlo tužan i nezadovoljan zbog prijema u ovom svom rodnom kraju i na svojoj Kosari.
Profesore Šindiću, govoreći o vašem odnosu prema studentima i njihovoj zahvalnosti što ste, kako to i danas kažu, naučili pravim vrijednostima, moram istaći činjenicu da sam imala priliku da ih čujem, kako kažu da ste vi za njih profesor Vujić, glavni junak Milovana Vitezovića.
Pa ja volim da radim sa mladim ljudima i volim svoj poziv koji sam profesionalno angažovano obavljao više od 50 godina preko roka koji je potreban da čovjek ode u penziju, i mislim da sam to radio po ne samo po znanju, nego i iz ljubavi, i ostavio sam tragova, i odškolovao sam, mislim, i prve stručnjake za televiziju, prve snimatelje kojih nismo imali na ovoj našoj televiziji u Republici Srpskoj, i ostavio sam dobru saradnju u to vreme sa upravom te naše televizije. Ta se saradnja kasnije promenila, dobili su mnogi naši snimatelji, montažeri i stipendije od televizije Republike Srpske na toj našoj akademiji. Tako da smo eto školovali i prvu generaciju glumaca, prvu generaciju dramaturga, i obogatili ovu našu kulturnu sredinu i sa te strane.
Mada ste u jednom dijelu razgovora, istina u kratkom fragmentu, ocijenili mjesto književnosti danas, ja vas ipak moram pitati, kako je mjesto književnosti danas i kako se ono mijenjalo kroz vrijeme?
Pa više bismo mogli da govorimo o mjestu knjige u književnosti. Književnost ne odustaje, ne posustaje. Ona uporno istražuje, uporno beleži, piše, pamti, prenosi, svedoči. Naravno, to čini preko knjige. Knjiga je to najveće čovjekovo bogatstvo. Možda ću se zameriti televizijskim medijima, ali ona je nezamenljivi medij, nezamenljivo sredstvo za komunikaciju među ljudima, među vekovima, među generacijama, i sigurno je ništa neće moći zameniti. Iako je knjiga, taj produkt književnog stvaralaštva danas, sasvim skrenuta na najniže grane vrednosti, ponižena, obezvređena, čak i odstranjena. Zatvaraju se knjižare na sve strane. Knjižare su pretvorene u prodavnice široke potrošnje. Knjiga je izbačena na ulicu i tamo je možemo kupiti na tim kioscima u vrlo tužnom stanju. Pre neki dan mi vaš kolega Milinko Stojičić reče, kad je ovih dana na tom trgu Krajine vidio te šatore koji prodaje knjige, kaže, stalo mi je da sednem na taj asfalt i da iz sveg glasa zakukam i zaplačem. Jako je tužno vreme došlo do knjige. Knjiga ne samo da se ne prodaje, nego se knjiga uopšte više ne ceni, niti se čita. Autorska prava se više ne poštuju. Niko više ne dobija autorski honorar za ma kakvu knjigu koju objavi. Ne plaćaju autorske honorare ni mediji, ni listovi, ni časopisi, ni izdavači. Tako da je zaista knjiga jadno vreme dočekala u ovom teškom vremenu, zaista teškom vremenu, ne samo za knjigu, jer živimo u vremenu planetarne krize svih mogućih vrsta, ne samo ekonomske krize, ekološke krize, energetske krize, političkih kriza svih mogućih vrsta, nego i krize morala, krize ideala, kad se nekultura vrlo često proglašava za kulturu, kada neki drugi stvaraoci pod navodnicima proglašavaju se i nagrađuju kao vrhunska ostvarenja u umetnosti i u kulturi. To je vrlo žalosno i tužno vreme. Pogotovo knjiga to neće zaboraviti, jer ona će to zapamtiti, zabeležiti, zapisati i preneti budućim generacijama.
Profesore Šindiću, u ovom kontekstu je i naredno pitanje. U kolikoj mjeri je devalvirana izreka bogaci onoliko koliko si knjiga pročitao? Poimanje bogatstva je, po svemu sudeći, danas izmijenjeno.
Da, izmenjeno zbog toga što je izmenjen položaj knjige, što su nas zatvorene knjižare, što se autorska prava više ne priznaju. Pre 2 godine bio sam u jednoj timu u Republici Srpskoj i u Srbiji koji smo ispitivali kako se lektira školska prati, čita u Republici Srpskoj i u Srbiji. Rezultati su poražavajući. Utvrđeno je, statistički je utvrđeno, kao što je statistički utvrđeno da u svetu, to je svetska statistika i treba je zapisati i zapamtiti. Svetska globalistička statistika je utvrdila da u svetu danas, moram to naglasiti, većina ljudi, pazite, većina ljudi više mjeseci, čak i više godina u svetu ne pročita ni jednu jedinu knjigu. Porazno i stravično. E, naši rezultati zbog takve situacije čitanja knjige, mi smo to istraživali u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj i u Srbiji i utvrdili smo da danas naši učenici u osnovnim i srednjim školama od te obavezne školske lektire koja je programski utvrđena pročita samo 15%. 15% učenika. Od tih 15% učenika samo 8% je zadovoljna tom lektirom. Svi oni drugi koji ne pročitaju te knjige, a kažu za njih da su dosadne, da su staromodne, da su opširne, oni ne znaju kakve su te knjige jer ih ne čitaju, a te knjige koje su obavezna školska lektira preživjeli su vekove. To su remek dela svetske literature od Homera do Šekspira, Molijera, koji je uvijek bio škola za narod, što ne bi to i danas bio škola za narod. Puškina, Dostojevskog, Lava Tolstoja, Njegoša, kod nas Andrića, Petra Kočića, Krleže, tu su i moderni pisci Vasco Popa ili Thomas Mann ili Faulkner. To je ta školska lektira, kažem, ponavljam, sve sama Remek-dela. To je i Mali princ koji je preveden na sve moguće svetske jezike, a on niti je opširan, niti je staromodan, nego negdje svega 50-ak stranica.
U razgovoru sa profesorom Šindićem čućemo još jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor upravo ovdje gdje smo sada stali.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira i padaju kiše iz zlatnih visina, sve to od lošeg vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza stihovi, će teći. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti što ne želim reći i nije istina, sve to od lošeg vina. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi množe, prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je vina.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek pridružili, podsjećamo vas, gost emisije Dobroveče čovječe je ugledni banjalučki profesor Miljko Šindić. Rano se zaljubio u riječ, u stih i prozu, zavolio knjigu još kao dječak, sa strašću je tragao za autorovom osnovnom idejom i među koricama pronalazio vlastitu inspiraciju i dao silan i značajan doprinos lijepoj pisanoj riječi. Profesore Šindiću, nerijetko iz stručnih krugova čujemo da nam se djeca sve lošije izražavaju, da im je fond riječi sužen zbog toga što na društvenim mrežama koriste kraći, sažet vid izražavanja i komunikacije, pišu u fragmentima, pa tako i govore, odnosno razgovaraju.
Pa to je nedostatak ili taj pokušaj da se nekultura ili pseudokultura na neki način nametne i da se proglašava kao naše dostignuće i kao neki oblik kulture. Tako je zavladala ta prvo nečitanje knjige, nepraćenje uopšte tih kulturnih zbivanja koji su u gradu, u Banja Luci ili u Republici Srpskoj svuda prisutni i svakodnevno ih imamo na programima, u medijima. To se ne prati, nego se eto služi nekim govornim dijalektom koji je na neki način više skaradan, više čutanje ili govor čutanjem ili govor gestikulacijom ili govor intonacijom ili govor tim šatrovačkim jezikom koji je na neki način odraz nekulture ili da još kažem odraz možda teži izraz nepismenosti, a nju tu nepismenost ne samo da čujemo nego je vidimo i u sredstvima informisanja pa i u ovim televizijskim i radiomedijima.
Cijeneći vašu zagledanost i posvećenost krajini i ovdašnjim ljudima, posebno književnicima, nastavimo razgovor u vezi sa drugim dijelom književne krajine. Dakle, rekli smo, drugi dio je izašao, pripremate treći. Profesor Šindiću, pretpostavljamo da će to biti trilogija.
Jest, to je treći deo i on će, ako ja budem žival, knjigu ću ja po dogovoru sa Maticom Srpskom, ovim odeljkom u Banja Luci, već negde krajem leta predati u štampu, tako bez obzira na moje fizičke i intelektualne mogućnosti, knjiga broj tri krajine kao treći deo te krajiške trilogije sigurno se pojaviti pred čitaocima. I to će biti zadnji moj prilog književnom stvaralaštvu i kulturnoj sredini u ovoj u kojoj živim više od 50 godina.
Profesor Šindiću, mi se nadamo da će iz vaše kuhinje izaći još dijela s obzirom na to da se dobro držite zdravstveno. Profesore Šindiću, dozvolite, molim vas, vaš životni put, vaš odraz u javnosti zaslužuje svako poštovanje. Uvijek ste bili dostojanstveni i u dobru i u zlu. Visoko cijenimo vaš životni zbol zbog gubitka najbližih članova porodice. Međutim, zadivljujuće je vaše dostojanstvo i u ovim životnim nedaćama.
Pa život me na neki način ne samo učio, nego gradio, održavao me tim problemima i ja sam se s njima borio i uspeo sam da nekako to sve nadživim, preživim i da se eto, da nađem neki smisao života, življenja u stvaranju, u druženju sa životom, sa ljudima, sa prijateljima koje poznajem. Tako da na neki način sam eto uspeo da se održim bez obzira na to, kako bi pesnici rekli, cveće zla koje me eto pratilo dugi niz godina. Cveće sreće me na neki način zaobilazilo, ali opet ne mogu da se požalim, ja imam petoro unučadi, imam i pravunuka, tako da je ipak to neki smisao mog trajanja i opstajanja.
Evidentan je taj vaš osmijeh dok govorite o pravunuku.
Eto i tada.
Profesor Šintiću, također evidentno vaše veliko poznavanje književnosti, kako vaših savremenika, tako i onih koji to nisu bili. Međutim, neke od njih više cijenite, pa u tom kontekstu i pitanje, ko su vaši omiljeni autori, profesore?
Odavno ne čitam omiljene autore zbog posla profesionalnog i zbog sredine u kojoj živim i zbog obaveze da čitam domaće pesnike, domaće pripovedače, domaće krajiške dramske stvaralce. Da li mogu oni baš biti moji ljubitelji, oni su moji prijatelji? Moram reći da sam ih čitao i tako reći u nenapisanim knjigama, u razgovorima, u druženjima dugo godina, u idejama tih budućih njihovih knjiga, u savjetima, u korekcijama, u predlozima. Kasnije sam čitao te njihove rukopise pre nego što su se pojavile kao knjige. Tako da je, na primjer, eto, neki od tih pisaca, moj prijatelja je Ranko Pavlović, koji je bio moj učenik u učiteljskoj školi. I o toj njegovoj prvoj knjizi koja se pojavila 63. godine, ja sam napisao za puteve književni osvrt i taj književni osvrt pokušao sam da uvrstim u, ove, u ovu svoju krajišku trilogiju. Tu je i Nikola Vukolić koji je bio moj student na književnosti ovde u Banja Luci, koji je ipak postao pesnik i koji ima sad tu zadužbinu Petra Kočića. I pokušavao sam ranije sa kako se zvao ovaj urednik glasa, Besim Karabegovićem, da osnujemo neku, da otvorimo jedan ovde muzej Petra Kočića sa bibliotekom zavičajne književnosti. On me poslao i bio sam u Rusiji 21 dan. Obišao sam te velike biblioteke u Moskvi, u Kijevu, u Jasnoj Poljani, u Zagorku. I napravili smo projekt. Čak smo našli bili zgradu, sad je ova kuća ovih, kako se zovu, sestre, srpskih sestara. To je zgrada koja ima istorijsku vrednost, jer smo to utvrdili još dok smo pripremali monografiju o Banja Luci, koja je izašla na srpsko-hrvatskom, na engleskom, kao posebno izdanje na engleskom, posebno izdanje na francuskom, posebno izdanje na nemačkom, u velikom tiraže, u nekoliko desetina hiljada primeraka i koja je obišla celi svet. Probali smo da taj muzej osnujemo i napravili taj projekt, ali nismo to uspeli nikako, jer Srpska crkva nije dozvoljavala, jer je to njihova ta zgrada koja ima istorijsku vrednost, jer je nju projektovao, ja to znam, čuveni arhitekta koji je u Zagrebu projektovao zgradu Jugoslovenske akademije znanosti i umetnosti. Dakle, jedan značajan kulturni spomenik, eto tu je, tu u samom centru grada. Pokušali smo da taj muzej Petra Kočića ili tu biblioteku zavičajno ostvarimo sa ovom zadužbinom Petra Kočića u toj zgradi, koja je skoro prazna, ima samo gornji sprat zauzet. Prizemlje nije zauzeto, niti je podrum zauzet. Pokušao sam to sad u najnovije vreme da u onom Kočićevom ognjištu na Zmijanju ostvarimo tu zavičajnu biblioteku, jer sam ja još živ, a ja imam više od polovine, više od 50% tog stvaralaštva, bar ovog savremenog, ali i onog tradicionalnog u svojim bibliotekama, u svojoj porodici, na tri različite strane, nekoliko hiljada knjiga. Sve smo to imao nameru i volju da to na neki način sredim sa jednim bibliotekarom i da ostavimo u nasljeđe, ali niko to nije htio da prihvati.
Nadamo se, profesore Šindiću, da će ipak vaša ideja biti ostvarena. Malo smo govorili vi ste govorili o krizi kvaliteta uopšte u društvu. U tom kontekstu, profesore Šindiću, može li se govoriti o krizi kvaliteta u književnosti?
Knjiga uporno radi, stvara, istražuje, beleži, ne predaje se. Kvalitet je u tom radu. Ne možemo mi nikako reći da ova književna krajina zaostaje kvalitetom u odnosu na druge kulturne sredine. Ona je sigurno uključena u tu bosansko-hercegovačku književnu i kulturnu stvarnost, ali i uključena i u maticu, rekao sam, srpsku ili bošnjačku ili u hrvatsku. Dakle, po kvalitetu ona nikako ne izostaje, ne kasni, nego je tu negde u istoj ravni i njena dela se čitaju onoliko koliko se danas knjiga čita. Ta dela su neke od zavičajne ove književnosti prevedena na strane jezike, nalaze se u jugoslovenskim i u svetskim antologijama pojedina ta dela, uvrštena su u naše čitanke, u naše slikovnice i u našu školsku lektiru. Dakle, kvalitet je tu prisutan i on bez obzira na odnos prema knjizi ništa ne gubi, nego naprotiv, bori se i ide dalje usavršava se i uvijek je u toku vremena moderan je i savremen.
Kako provodite penzionerske dane, profesore Šindiću?
Pa s knjigom.
I sa sobom?
S knjigom i sa sobom, najviše sa sobom, ali da znate, uvijek sam prisutan u medijima, jer vid me već iznevjerava, pa sam prinuđen, ne mogu više novine da čitam, ne mogu više da čitam periodiku, nego sam tu negde od, ne znam, zagrebačkog dnevnika u 6:30, pa onda alternativnog dnevnika, pa dnevnika Republike Srpske, pa onda u večernjim satima negde do ono kulturnog dnevnika. Stalno sam prisutan tu i vodim veliku diskusiju sa medijima, sa učesnicima u tim medijima i napadam im jednog trenutka, gledam i sportske programe, jednog trenutka sa sprata čerka je sišla pa me pitala pa šta to galamiš, a ja se svađam sa televizijom i sa, ne znam, sa ovim našim čuvenim teniserom Đokovićem. Eto, svađam se zbog nekih njegovih propusta u igri. Eto, tako vodim razgovor sa sobom.
I za kraj ovog razgovora, profesore Šindiću, kada biste imali mogućnost da ponovo birate svoj životni poziv, da li biste odabrali upravo ovo?
Prvo bi odabrao prosvetu i rad sa mladim generacijama, studentskim generacijama, a ja sam odškolovao, pa da ne preteram, na desetine i desetine generacija i potpisao sam, opet da ne preteram, hiljade i hiljade diploma, tako da među mojim bivšim studentima i učenicima imam i članova Akademija nauka, imam generala, imam pesnika, imam novinara, imam snimatelja, imam glumaca i moje srce puno, puno i ja sam zadovoljan tim svojim radom.
Profesore, mi smo zaista zadovoljni razgovorom sa vama i nama je srce puno zbog toga. Hvala vam lijepo. Bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju. Naš gost, poštovani slušalci, bio je Miljko Šindić, ugledni banjalučki profesor u penziji, književnik čije su osebujne knjižene kritike često bez riječi ostavljale i same autore. Čovjek koji se s knjigom druži od dječačkih dana, a s njom provodi svoje penzionerske dane. Knjiga mu je uvijek na dohvat ruke, na stolu, noćnom ormariću, u džepu kaputa.
Ja se još jednom zahvaljujem Radiju Republike Srpske.
Podstaknuti razgovorom sa profesorom Šindićem, još jednom smo se uvjerili da prečesto podcjenjujemo značaj lijepih riječi, osobe, čak uha koje zna slušati, malenih znakova pažnje, svih onih običnih stvari koje život znače. Neki ljudi ulaze u naš život s razlogom, neki u određenom periodu, s nekima ćemo biti do kraja. Pojedini, poput našeg večerašnjeg gosta, očaraju nas u jednom susretu. Zagrlimo ih sve. U proteklih 50 minuta posvetili su vam se Dragan Šukalo i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Tatjana Savić je birala muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.